Duhovno pomoći čovjeku.
Emisija službenika Centra za duhovnu pomoć.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji i gledatelji Radio Marije. Lijepo je što postojite. Evo, toplo i srdačno vas pozdravljam i radujem se da i ovo nedjeljno popodne možemo biti zajedno s vama u emisiji Centra za duhovnu pomoć, Duhovno pomoći čovjeku. Vjerujem da i vi čeznete zajedno s nama otkrivati i prodirati u tu duhovnu stvarnost u kojoj ćemo prepoznavati istinu o sebi i o svome životu i nastojati je nekako pretočiti u svoju svakodnevicu. Danas su s vama Hagio asistentice
Slavica Črnec
i moje ime je Kristina Jurković, a u tehnici je s nama Bruno Salamon. Evo, kao što i dosadašnjih emisija ste mogli čuti, mi ovdje progovaramo o različitim temama iz aspekta hagioterapije. A hagioterapija je znanstvena metoda na antropološkom području koja se razvija u okviru antropološke medicine. Utemeljitelj je sada pokojni profesor Tomislav Ivančić. Sama riječ hagioterapija dolazi od riječi hagios, što znači svet. To bi značilo da je čovjek svetinja, da je svaki od nas netko tko zaslužuje dostojanstvo, jedno poštovanje, odnos prema nama kao prema najvećoj vrijednosti i dragocjenosti. Čovjeka se ne smije ni poniziti, ni ugroziti njegov život, ni na bilo koji način raniti ili uništiti njegov život. Toliko nam je dostojanstvo darovao onaj koji nam je taj život ulio u trenutku začeća. Jer čovjek je čovjek upravo po duhu. Bez duha čovjeka ni nema. I tog duha smo primili kao besmrtnu duhovnu dušu izravno od samoga stvoritelja. I tu je moje dostojanstvo. A hagioterapija nastoji istraživati upravo to područje specifično po kojem je čovjek čovjek i po kojemu se čovjek razlikuje i od biljaka i od životinja s jedne strane koji imaju samo tijelo i psihu i od anđela s druge strane koji imaju samo duha. A zamislite, čovjek je kruna stvaranja. U njemu je sadržano čitavo stvorenje i njemu je dana vlast da on upravlja svime, da gospodari, ali na način i po zakonitostima kako je to stvoritelj zamislio. Jer mi smo samo stvorenja i nemamo tu spoznaju cjelovitosti ni apsolutnosti da bismo znali što i kako najbolje postupati, pa čak ni sa vlastitim životom. Također, u hagioterapiji, pored tog istraživanja tih duhovnih sposobnosti koje ta naša besmrtna duhovna duša ima, na kruni koje se nalazi naša osoba, istražujemo i kako te sposobnosti mogu biti na različite načine oslabljene, nekako razorene, onemogućene, zagušene, da se mi s njima ne možemo služiti. I otkrivamo i primjenjujemo, naravno, terapiju, odnosno terapijske korake, da ponovno svaki taj manjak učinimo cijelim, cjelovitim. Čovjek živi na četiri razine. Znači, imamo tijelo, imamo psihu, imamo antropološku razinu, to je ta koja nas zanima, i teološku razinu. Tijelo i psiha su vezani za ovu zemlju i oni zajedno zapravo ne preživljavaju fizičku smrt, dok nam ova antropološka razina, ona je duhovno-duševna, a teološka je duhovno-božanska. I budući da su vezane uz duha, mi s njima preživljavamo ovu fizičku smrt. I zapravo čovjek je vječan i neuništiv. To je ta kvaliteta duha koju on posjeduje. Osim te vječnosti i neuništivosti, čovjek ima sposobnost da je svjestan, svega oko sebe, svoga života, svojih odluka, svoga ponašanja, toga, svojih čežnji, toga da, da želi da bude ljubljen, da ga ljudi poštuju, čezne da drugima čini dobro. Nekako je to u nas zapisano. I onda on promatra sebe i to je ta sposobnost samosvijesti. Zatim čovjek je slobodno biće. Ja, i svaki od nas je slobodan odlučiti se da možemo činiti dobro i tako možemo izgrađivati svoj život, možemo napredovati, razvijati se, možemo se odlučivati da ćemo govoriti, misliti i promovirati samo istinu, možemo se odlučivati da će naš pogled biti usmjeren samo na nešto što je lijepo, što nas odmara, što nas raduje. Sve te sposobnosti čine čovjeka čovjekom, on je onaj koji misli, onaj koji govori, koji je kreativan, koji stvara, koji je muško ili žensko, koji je sposoban stvarati novi život u suradnji zajedno sa stvoriteljem koji daje onu duhovnu dimenziju. Zatim čovjek je, ima sposobnost biti čovjek povjerenja, to znači graditi mostove prema drugim ljudima. Čovjek je biće koje vjeruje, koje se nada i koje ljubi. Čovjek zapravo i bitak su nekako neodvojivo povezani. Bitak, kad kažemo, to je zapravo taj naš stvoritelj, kojega odlikuju da je on sama dobrota, da je sama istina, sama ljubav i sama ljepota. I sve je to u čovjeku, u onoj čežnji, u onoj želji da se na taj način ostvari. I zato čovjek ne može niti funkcionirati, a zapravo ne može niti postojati bez te povezanosti sa stvoriteljom. Bit čovjeka je da je on od drugoga i da je on u stranoj prirodi. On je našao ovaj svijet, on ga nije zamislio, stvorio, oblikovao. On se samo njime služi. Stvoritelj je taj bitak, osoba od kojega smo sve primili i kojemu smo na neki način odgovorni kako postupamo sa tim darom koji nam je on darovao. Zato nas i savjest neprestano upozorava kako živimo i ona nas usmjerava, ona nam pomaže da mi budemo čuvari toga života, svojega života. I ta savjest je ujedno i organ smisla, jer čovjek bez smisla on kao da ne postoji. I zato je čovjek tragatelj i čezne on od iskona da se susretne sa autorom svega stvorenja. Čovjek je u početku bio povezan sa stvoriteljem, ali je i on ima to praiskonsko sjećanje na, na to blago tog, te blizine, tog suživota, te komunikacije, tog povjerenja, tog prijateljstva. Ali onda se nekako u svojoj, budući da ima slobodu, odlučio za nepovjerenje prema tom stvoritelju i zbog toga je na neki način došlo i zlo u ovaj svijet u kojem čovjek živi. Zlo je ono koje uvijek razara dobro. Zato sad čovjek ponovno ima potrebu pronaći tu povezanost sa onim koga može osloboditi tog, te sklonosti za razaranjem, te sklonosti za tim prostorom gdje ne može naći život. Čak je stvoritelj se toliko pobrinuo da nas zaštiti, da nas ponovno privuče k sebi, da je fizički u čovjeka upisao tu sposobnost da ga traži. Pa tako neuroznanstvenici i logoterapija nas informira da čak i ateist zna za stvoritelja. Kako? Tako što je stvoriteljev zapis u čovjekovom mozgu, kao oni to nazivaju točka Bog ili modul Bog. Zatim imamo stvoriteljev zapis u svojim genima, u tome genski zapis, tome govori Francis Collins. Zatim svaki od nas ima nekako intuiciju i po toj sposobnosti mi neposredno nekako odčitavamo i prepoznajemo da je tu u nama i oko nas blizina stvoritelja. A čak novija istraživanja kažu da su i djeca od trenutka začeća svjesna stvoritelja. I čovjek, svaki čovjek prepoznaje stvoritelja, bilo da je ta svijest, da je to na neki spoznaja kao svjesna ili kao podsvjesna stvarnost. I zbog svega toga, budući da čovjek bez stvoritelja ne može izaći na kraj ni sa samim sobom, ni sa prirodom, ni sa svemirom, ni sa drugim ljudima, a pogotovo ne sa patnjom, sa bolešću, sa tom svojom bačenošću na ovu zemlju i sa onim pitanjem što će biti nakon smrti, zbog toga mi danas i progovaramo o jednoj temi koja se zove kako ozdravljati religioznost u čovjeku. Religioznost je vrhunska čovjekova sposobnost. To je sposobnost njegove duhovne duše i ona je sama duhovna jer je duhovna duša duhovna. I to je sposobnost koja nas, ako je zdrava, povezuje sa stvoriteljem. Ona nam donosi smisao i ona nam donosi informacije o tome tko je stvoritelj, kako do njega, odakle je meni život, zašto sam ovdje u postojanju, kako trebam živjeti, što je to moral, što je to molitva, za čega služe obredi, što će biti nakon smrti, što će biti sa povijesću i čovječanstvom na kraju ovoga svijeta i je li se taj stvoritelj na neki način pokazao, objavio i što mi je činiti. Evo, uglavnom, ta religioznost je čovjekova sposobnost za traženje komunikacije sa stvoriteljem, za ponovnim uspostavljanjem odnosa s njime.
Da. Religioznost je u stvari traganje za čovjekovim smislom. Čovjek traga za samim sobom. Ali dok traga za samim sobom, on neminovno nalazi i stvoritelja, dakle svoga kreatora. Sva muka čovjekova je u tome što je, kako si rekla, upisana ta religioznost u nas, u svakoga od nas. Od trenutka začeća, svi mi smo prošli tu fazu i začeća i utjelovljenja i rasta u utrobi naših majki i rođenja. Dakle, sve su to faze u kojima smo mi bili povezani sa našim stvoriteljem. I to na najintimniji način koje sjećanje nosimo kad odrastamo u ovom svijetu koji je već kroz svoj život, svoje sazrijevanje izgubio tu komunikaciju. Za čovjeka se može reći da je on osoba pitanja zašto, zašto. I tražimo te odgovore, ali ne znajući gdje, kome bi se trebali obratiti, obično to naše zašto mi se to događa, zašto moram umrijeti, zašto sam rođena baš u toj obitelji, u toj državi, u tom sistemu, jel? Ostaje na razini odgovora koje nudi ovaj svijet. Svijet nudi odgovore na razini razuma, jer je sa njegova religioznost, odnosno komunikacija sa stvoriteljem, ranjena. Dakle, primamo neke poluistine koje nas ne zadovoljavaju u potpunosti. Tu nastupaju razočaranja. Znamo da ima negdje odgovor, ima netko tko zna odgovore na sva moja pitanja. Ja čeznem za tim ko će to mene tako informirati, ko će me prihvatiti u mojim mukama, u mojim poteškoćima. I sama čežnja, to je glagol, to je koji sam ja naslijedila od onoga koji je mene svojom čežnjom stvorio. Dakle, ja sam njegova materializirana, ostvarena čežnja, a on je moja čežnja uz koju ću se ja osjećati cjelovito. Dakle, to je ta jedna potraga. Kad je naša religioznost ranjena, a svima nama je religioznost ranjena, tada je i ta komunikacija sa stvoriteljem nemoguća. Mi se oslanjamo na neke druge religije. Oslanjamo se čak i bijegom u ateizam. Dakle, stalno bježimo od svoga središta. Ne uspijevamo naći odgovor, ali ne nalazimo niti sebe. Na taj način je naša religioznost kao duhovna sposobnost itekako zanemarena. I drugi oblik zanemarenosti religioznosti naše je bijeg u formalno pripadanje kršćanstvu. Jer nemojmo zaboraviti, kršćanstvo nije religija, to je objava. Dakle, nama je sve objavljeno, mi ne moramo tragati za smislom ovoga svoga života u svijetu. Nama je već sve to prezentirano. Ako ja pobjegnem, dakle pripadam samo formalno kršćanstvu, tad ostavljam svoga stvoritelja.
Da, zapravo tada dolazim samo do te religiozne forme, do tog nekakvog obreda, a nekako propuštam njega, propuštam taj živi odnos s njime.
Ja nastojim tom formalnom religioznošću svim sredstvima ući u komunikaciju sa stvoriteljem, tada sam u molitvama, u postovima, u žrtvama, prikazivanjem svojih nekih molitvenih obrazaca, a da u stvari kao da prisiljavam stvoritelja na komunikaciju, a ja ostajem izvan te komunikacije jer ne znam tko sam. Dakle, sve donosim stvoritelju, a sebe ne.
Da.
Zašto ne? Zato jer ne znam tko sam.
Zapravo i ne prepoznajem tu blizinu stvoritelja i sveg stvorenog svijeta, a tako mi je blizu. Tako mi je blizu da kad samo tako promišljam, pa gle, ljudi nisu stvorili ni ovaj dan, ni ovo sunce zapalili, niti su kišu dali, niti oni daju da ono sjeme rodi kada ga zemlja, kada se kišom natopi zemlja. Sve je to nekako darovano.
Jer za sve smo mi to dobili razumska objašnjenja. Pšenica je niknula zato što je neko poorao zemlju i posadio sjeme. Dijete se rodilo zato jer je, evo, majka zatrudnjala. Dakle, za sve imamo neka razumska objašnjenja koja prihvaćamo, kako bi se ono reklo, zdravo za gotovo. Međutim, nije tako. Kad bi se mi znali zadiviti pred svakim listom koji je na nekom stablu, profesor Ivančić je znao govoriti o tome koliko je stvoritelj prepun ljubavi, koliko se on daruje svakom od nas. Nije stvorio jedan list na drvetu, nego na tone zelenila koje diše, giba se u tisućama zelenih nijansi. Samo zato da bi se tvoj pogled zaustavio na njemu. I to je smisao svakog lista, svakog cvijeta, svega. Zaustavi se, pogledaj, jer kroz tu ljepotu koja ulazi u tebe nenasilno, ti prepoznaješ ljepotu svojega postojanja. To je govor stvoritelja prema tebi. Nije govor, velim opet, u nekim mističnim iskustvima. Dobro, ima i toga, ali da bi te stvoritelj približio svom srcu, on treba tvoje postojanje tebi približiti. Jer ako nema mene, ako nema osobe, onda osoba stvoritelj nema s kim komunicirati.
Da, i kao da smo zaboravili biti djeca, zaboravili smo ono dječju radoznalost, kad dijete uvijek pita, a zašto, i ti mu daš odgovor, a ono opet ne zadovoljava se s time, nego ide do onih krajnjih uzroka. Ili zaboravili smo na ono, kako je rekao i Blaise Pascal, ne bi me ti tražio da me već nisi našao. Evo.
Tako je, s time se i naš Sveti Augustin isto mučio o ljepoto, vječna, mudrosti lijepa, tražio sam te, ali izvan sebe, a ti si cijelo vrijeme bio u meni. Jel? Volim reći da čovjek nije inteligentan toliko koliko odgovora prima, nego koliko pitanja zna postaviti. Dakle, i tu susrećemo gospodina, odnosno stvoritelja našega, kroz naš intelekt, kroz našu savjest, kroz našu svijest. Sve on to nekako sažima sebe u sve naše sposobnosti. Nije nam dao samo savjest pa se ti snalazi. On je dao i svijest, dao je i mogućnost da ti s njim razgovaraš, da ti sebe vidiš. Zgodna mi je ona usporedba, naša savjest je prepuna znakova kako trebamo voziti taj naš život. Jel? Kao da smo dobili život na dar kao jedan prekrasan Mercedes, ali ga ne znamo voziti. Onda nam je savjest tu bliska jer postavlja znakove. Ali ja dok vozim taj svoj auto i poštujem svoju savjest, te znakove prometne, Netko mi treba da me čuje, dakle trebam suvozača i da mu kažem čuj, ja sam sada umorna, ne mogu dalje, sve me boli. Mogu se i požaliti ako me suprotnog smjera auto udari, da kažem pa vidiš kako me oštetio, pa baš sam sada žalosna, nemam volje za život. Dakle, tu je on koji mi kaže, ali dobro je ono koje je uvijek jače od svakoga zla, hrabrost, izdržljivost na neki način, ustrajnost, rekla bi, ustrajnost, jer sve ima smisla.
Tako je, i idemo mi sad u jednoj glazbenoj pauzi poslušati taj glas koji čezne da nas čuje, da čuje kako naše srce diše i promišljati o ovome što smo do sada čuli, pa ćemo nastaviti. Evo nas, poštovani i cijenjeni slušatelji, gledatelji Radio Marije. Nadam se da smo nakon ove lijepe glazbe stekli jedno raspoloženje da nastavimo dalje koračati i mi sad promišljamo o tome što je to što zamagljuje taj naš pogled na Stvoritelja i što nas udaljuje od njega. Od njega koji je i korijen i izvor našega života. Pa mi živimo u takvom okruženju u kojem jednostavno sve oko nas potiče nas na jedan razmišljanje u smislu materijalizma, hedonizma, u tome da je čovjek sam sebi dovoljan, da ne treba nikakvu komunikaciju, traženje stvoritelja, da sve može sam. Čovjek nekako možda i zapadne u jedan strah od krivice, od kazne, jer duboko u sebi zbog savjesti koje mu progovara, on zna da nije kako treba i da nije to sve onako po onom prirodnom moralnom zakonu koji je u nas upisan. I čovjek može također zapasti u jednu nemoć da povjeruje da postoji uopće ta bezuvjetna ljubav koja mu može sve to oprostiti, samo ako iskreno priznaje. I zato mi zapadamo ono što si Slavice već spomenula, ili u ateizam, ili u agnosticizam, ili prema toj lažnoj izvanjskoj pobožnosti i tom pretjeranom formalizmu, ili čak do onog krajnjeg da se zapletemo ili se damo zavesti različitim ideologijama, pa onda nas napadno različite agresivnosti s te strane i progon istine u današnje vrijeme.
Tako je. Dakle, čovjek nije, ja bih rekla, nije kriv, nije odgovoran do te mjere kad ne zna. On živi u neznanju. Zato je svaki čovjek patnik i ne možemo ga osuđivati, nego gledati patnika. Ti patiš dok tražiš tko će ti pomoći. Neke stvari za neke stvari tražiš pomoć od osobe koja je kraj tebe, da joj izgovoriš što te muči, što si doživio. Ako je ta osoba opterećenija od tebe, naravno da će se povući, da te neće saslušati. Dakle, sva ta tvoja muka onda ostane u tebi. Neki ljudi će nas doživljavati onako samo površno. Ajde reci što te muči, pa evo. Onda nam kažu, pa čuj, ti si za to sam kriv, ti si sam odgovoran. Jel? Treći opet gledaju što će čuti novo da o tome mogu drugima govoriti. Dakle, ljudi ne nalaze pravu riječ ili mogućnost da čovjeka ozdrave, jer moglo bi se reći da ga prihvate, da mu pomognu. I to je stvar, odnosno to je prostor rezerviran za samoga stvoritelja. Tek kad čovjek dođe do te svijesti tko je on, kako si govorila, sa koliko vrijednosti čovjek u sebi raspolaže i na svojoj psihofizičkoj razini, osobito na duhovnoj, onda i na antropološkoj, onda na teološkoj. Jednostavno, kad mu se to posvijesti, tko on jest, on se može sa tim vrijednostima i služiti. Dakle, neće ići sa svojim poteškoćama prema drugom čovjeku, jer vidi, svjestan je da mu ne može nitko pomoći, nego ulazi u svoju nutrinu. Gledajući vrijednosti s kojima mi raspolažemo i tko smo mi, neminovno susrećemo i stvoritelja. Ja ne mogu reći da imam povjerenja u stvoritelja ako ja ne vjerujem da je moj život vrhunsko dobro, da je moje postojanje veličanstveno, da samim tim što živim, ja sam neizrecivo dragocjena. Ako nemam taj ispravni stav i pogled prema sebi, onda ulazim u idolatriju, onda se klanjam silama, onda ne doživljavam ni stvoritelja kao osobu. Dakle, vidjeti tko sam to ja, dobiti tu informaciju je put prema izlječenju naše duhovne dimenzije, odnosno izlazak iz zabluda.
Da, zapravo ono isto što najviše čovjeka muči i što ga nekako udalje od stvoritelja, to je taj osjećaj krivnje, krivica. Ne možemo vjerovati da nam on može oprostiti, a tu se onda krije i ta iskrivljena slika samog čovjeka. Mi ne možemo priznati da smo mi samo stvorenja i da smo kao takvi ograničeni i nemoćni u odnosu na stvoritelja koji je apsolutan i koji je svemoćan. Znači, mi ne možemo od sebe očekivati nekako puritanstvo ili nekakav perfekcionizam. To je nemoguće. Čovjek si i padaš, ali je bitno samo priznati to. I šta je rješenje? Samo čistiti tu svoju savjest i čistiti svoje srce.
Tako je. A nosimo iskustvo da nam nitko ne oprašta ako mi zgriješimo, nitko od ljudi. Onda kako je to moguće? Stalno se osjećaš nemoguće je da ja izađem iz svoje krivice. Ali na taj način odbijaš i pomoć stvoritelja koji jedva čeka da ti oprosti, da te spasi, da te podigne, da idemo dalje. Jer njemu je do spasa naše duhovne duše, njemu je bitno da se mi spasimo, da budemo u vječnosti, a ne da evo, ostajemo na onoj razini nitko mi ne prašta, još me i sudovi osuđuju, dakle moj život stvarno ne vrijedi ništa.
Da, to je ta zapravo logika ljubavi koja želi da se razdaje, koja želi drugom dobro, koja priskače u pomoć, koja nema veze što će čovjek i napraviti neku pogrešku prema stvoritelju, zamjeriti mu se, on i dalje ljubi. I to mi ne možemo pojmiti, upravo zbog ovog negativnog iskustva što si spomenula.
Da, jer smo ograničeni u tim našim spoznajama. Mm-hmm. Mi smo tim grijehom svijeta razoreni u sebi i onda smo i preslabi spoznavati do kraja. Čak smo i nedosljedni u onim odlukama koje donesemo da bi mogli hodati prema našem stvoritelju. Ne? I čovjek je tu potreban toga iscjeljenja u svojoj memoriji, u svojoj svijesti, u svojem dostojanstvu. Dakle,
a tako to je. Zato što je svaka od tih duhovnih sposobnosti vezana za religioznost. Odnosno, religioznosti nema ako savjest, na primjer, nije zdrava i ispravna. A zdrava savjest je ona koja zna reći šta je moralno, šta je nemoralno. Šta je pravedno, a šta je nepravedno. Također, religioznost je vezana uz sam život. Ona je zapravo istoznačnica sa životom. Zašto? Zato što nas ona povezuje sa stvoriteljem. A stvoritelj je život. I čovjek, on je zapravo stablo i korijen našega života. I čovjek koji je ukorijenjen na stvoritelju, on zapravo ima život i on komunicira sa životom. Također, religioznost je vezana i uz sposobnost slobodne volje. Znači, mi u svojoj slobodnoj volji se možemo predijeliti za stvoritelja ili protiv njega, za dobro ili za zlo. Tako. I isto tako možemo se predijeliti, budući da imamo iskrivljenu savjest, možemo se predijeliti za ovu ili onu sliku stvoritelja. I ako se opredjeljujemo za dobro, naša religioznost ozdravlja. Ako za zlo, ona može se razboljeti. I mi smo udaljeni od tog izvora života, da.
Jer religioznost, rekli smo na početku, to nije istoznačnica nekog vjerovanja, jel? Ili neke pobožnosti, nego je baš komunikacija sa stvoriteljem. Komunicirati da tebe stvoritelj, onaj koji ne možeš ga obuhvatiti svojim mislima, a dolazi k tebi i želi s tobom komunicirati. Jer on te jedini pozna, on jedini zna tko si ti. Kad se mi okrećemo od njega u svojoj savjesti, u svojim odlukama, u svojoj slobodnoj volji, tada nas ne obasjava svjetlo istine. I naravno da smo u mraku. I možemo reći, ako zašmirimo, a vani sije sunce, mi možemo s pravom reći, ja sam u mraku, ne vidim sunce, nije istina da sunce sija, jel? Ali otvori oči. Dakle, imaš mogućnost i na stotinu načina naš stvoritelj prilazi kroz konkretne situacije u našem životu. Dok mi gledamo da je more jedna površina, jel, ili jedna dubina ispunjena slanom vodom, a ne vidimo koliko nas stvoritelj zove da uronimo u sigurnosti, u tu blagodat, da je to sve njegovo, za nas stvoreno. Ako se ne zagledamo u sve što raste oko nas, dakle, priroda je ta ozdraviteljska, priroda je, to su prve riječi koje mi možemo duhovno sricati u tom našoj komunikaciji. Ja onda prepoznajemo i sebe kao stvoreno i sve što proglasimo, što je stvoreno, proglasimo da je dobro, jer stvarno jest, jer od dobra stvoreno, to je već taj jedan put u povjerenje, aha, ima netko ko me tako divno i nježno gleda, koji je sve svoje vrijednosti i sposobnosti, svu svoju ljubav prosuo predavnom da me uvjeri koliko sam mu dragocjena, onda ja mogu prihvatiti i sebe. Ja ne mogu prihvatiti stvoritelja i njegovu ljubav ako mene nema.
Da, i upravo ta vjera i povjerenje je srce religioznosti. A religioznost naglašava i moralnost, karakter, vrline i kreposti, jer su karakter i vrline snaga religioznosti. To je zapravo mogućnost da ona raste, da se razvija. Također, važnu ulogu igra i naša sposobnost pamćenja i sjećanja.
Tako.
Jer pamćenje i sjećanje, mi dozivamo sebi u pamet koje to dobro smo već primili od stvoritelja, šta smo sve lijepo čuli o njemu, koje smo to imali iskustvo tako učinkovite komunikacije s njime. Pa i ono, znamo i svi iz iskustva, kad se samo malo čovjek sabere ili uđe u ono što mi zovemo molitva, jednostavno ti doživiš neku promjenu. Doživiš promjenu unutar sebe, a zapravo i oko sebe kad pogledaš malo.
Da. I registrirati, ma do sad sam bila tako rastresena, ništa mi nije išlo od ruke. Baš sam se osjećala snuždanom. Negdje sam pustila da me zavede neko zlo. Ali sabrati se, samo trenutak registrirati svoje stanje i priznati da ja jesam takva u sebi. Ne prebacivati drugi je kriv zašto se ja tako osjećam. Ja ulazim u jednu strpljivost, ulazim u jedno sabranje, sabrano same sebe, da mi toga trenutka stvoritelj može pružiti ono što mi je potrebno. Mir. I u tom miru vidjeti, ma otkud je to došlo? Da nije to došlo po telefonskom pozivu ili pismom ili bilo kako. Znači, u meni je moj stvoritelj koji me stalno podsjeća. Samo je potrebno da se sabereš, da uđeš u mir, da prihvatiš to svoje stanje, a ja te vodim van iz toga.
Tako je. I ja vjerujem da će nam sad toj sabranošći i tom miru pomoći i opet glazba, u kojoj možemo promišljati, evo, o ovoj zamisli, koja kaže: ja trebam stvoritelja u svome životu zato jer... Cijenjeni slušatelji i gledatelji Radio Marije, evo nas natrag, vraćamo se na put našeg promišljanja o tome kako ozdravljati svoj odnos i komunikaciju sa tom apsolutnom ljubavi koja je htjela da baš mi postojimo. I evo, baš da danas slušamo ovu emisiju. Pa prvi korak u tom ozdravlju bi bilo možda da promislimo čega se ja to mogu odreći nakon što upijem ono da stojim pred nekim kome bezuvjetno prihvaća, bezuvjetno me ljubi, kome sam ja simpatičan, koje uvijek mi vjeran ostaje, koje me uvijek čeka i koje mi sve oprašta. Znači, nakon toga promisliti čega bi se ja to mogao, kojih tih pobožnih praksi i navika odreći, da bi u meni zaživio onaj živi, osobni odnos sa mojim stvoriteljem, sa mojim najboljim prijateljem i najvjernijim. Zatim pogledati, možda pitati se, činim li ja stalno nešto za tog stvoritelja ili ja možda imam hrabrost i odvažnosti dopustiti da on meni počne činiti i da tako tijom promjenom u meni i oko mene mi zajedno mijenjamo ovaj svijet. Onda možemo se pitati, jesam li ja pobožan čovjek ili sam čovjek vjere? U kakvog stvoritelja ja vjerujem? Kakvu sliku stvoritelja ja nosim u sebi? Je li to slika baš te apsolutne dobrote, istine, ljepote i ljubavi? Ili možda slika koju nam je donio povijesna osoba Isus iz Nazareta, koji je prošao zemljom čineći samo dobro, koji je sve ozdravljao, nikoga nije odbio, koji je svima opraštao, oslobađao od svake zarobljenosti. Evo, i pitajmo se, tražim li ja svog stvoritelja samo onda kada sam pred nekim zidom, pred nekim nemogućom situacijom, a sve ostalo radim sama, ili on trajno živi sa mnom u dane?
Da. Kad kažeš tražimo li ga mi samo u nemogućim situacijama, pa za čovjeka je život na zemlji nemoguća situacija. Svaki trenutak zahtjeva tu jednu konzultaciju ili komunikaciju sa stvoriteljem, jer je on naša najveća čežnja.
Istina.
I on je naš smisao. Prema tome, kad ja nisam u komunikaciji s njim, sve mi je teško. Ja mislim da odlučujem o nečemu, ali često su te moje odluke u zabludi. Zato jer se nisam na početku sjetila, ma ti si mene stvorio, ti ispunjavaš svaku stanicu moga tijela svojom prisutnošću. Ti si utkan u moj genom. Dakle, nema gdje te nema. I tvoja prisutnost, i kad ja idem krivo na neki način, me opet vraća na početnu poziciju. Ne bi li ja shvatila da k tebi trebam dolaziti kao prijatelju, kao znancu, kao bratu, kao samoj sebi. A sjetiti se, biti u toj svijesti, dakle biti sabran, jer kad smo sa stvoriteljem, tad smo mi sabrani, tad smo mi sposobni začiniti dobro, tad nam zlo ne može ništa. Ma sjetiti se, a tu si, dakle biti normalan, jer i on je normalan. Ko su osobe koje su dostigle tu razinu svetosti već na ovoj zemlji? Pa ljudi koji su normalno živjeli svoju ljudskost, svoje dostojanstvo, nisu se bojali čak i pogriješiti, jer zlo je ono koje navodi čovjeka na grijeh, a dobro koje stvara je apsolutno dobro, koje je jače od svakoga zla. Dakle, ako i pogriješim, ma mogu se pokajati, mogu priznati da sam evo slaba u tom dijelu i idemo dalje. To znači ne pamtiti ono gdje sam ja pogriješila ili gdje se drugi ogriješio o mene, jer me to zadržava u nepovjerenju prema stvoritelju. Ja ne mogu reći da ja komuniciram sa stvoriteljem, a nekome ne oprostiti ili ne oprostiti samoj sebi. Dakle, ja tada nisam u istini. Ako nisam u istini, onda nisam ni u duhovnom zdravlju. Mene nema. Ja sam samoj sebi negacija. Dakle, imamo tu sposobnost koja nas uvodi u duhovno zdravlje, u komunikaciju sa stvoriteljem, ja bih rekla najuzvišenija sposobnost, a to je praštanje i priznavanje. Znači, oprosti svakome ko se od tebe ogriješio da bi ti bio zdrav. da bi ti mogao primiti tu stvoriteljevo sve praštanje, tu silu i snagu duhovnog zdravlja. Nije praštanje to da ti pobrojiš taksativno sve ko te je povrijedio, pa ćeš ti to sve oprostiti i riješio si stvar. Ne. Praštanje i priznavanje na neki način tebe ozdravlja čišćenjem tvoje memorije. Znači, ono što smo upisali negativno, memorirali, to je kao jedna tempirana bomba u nama. Samo čeka kad će nas nešto podsjetiti da eksplodira. Praštanje ne znači da se ja pomirujem sa nekim ko mi je nanio neku štetu, nego jednostavno se odjeljujem od njegovoga zla. Za pomirenje treba i njegova suradnja te osobe, jel? Koja bi zatražila to pomirenje. Ja ne mogu ići nekome i reći ja ti opraštam osobno. Jel?
Da, u duhu.
Nego u duhu. Jel? Jer da dođem osobno, bilo bi da, svašta. Jel? Da. Ko si ti da ti meni praštaš? Dakle, čistiti svoju memoriju i upisivati nove slike o svom stvoritelju, o onom koji je sav za mene, na taj način ostvaruje se, odnosno ozdravlja naša religioznost, a onda sustavno i sve druge duhovne sposobnosti.
Tako je, i dozivati u sjećanje baš tu njegovu bezuvjetnu prihvaćenost i ljubljenost. Nekako kao da se sunčaš na suncu, upijati tu stvarnost, dozivati u pamet tu njegovu nježnost, vraćati se mislima stalno na to, možda čak podsjećati se na neka dobra i nježna susretanja sa ljudima koji su dobrohotni, roditelji, prijatelji, liječnici, da se to nekako i naše srce natopi tom istinom. I sjetiti se da stvoritelj, on vidi naše dubine, naše središta, naše duhovne duše i on u tom središtu vidi ono iskonsko dobro. I zato on nama samo može praštati i samo nas ljubiti. I zato mi možemo biti ovo što si rekla sveti. I tako mi se sviđa jedna misao jednog mudrog čovjeka koji je rekao da je svet svaki čovjek koji prijateljuje sa stvoriteljem. On čak iako griješi, samim time što je prijatelj sa stvoriteljem, on je svet. A kako? Možemo to usporediti sa vodom. Znači, onaj koji je prijatelj sa vodom, on iako se uprlja, on se čist, voda ga čisti i on je čist.
Da.
Ali evo, vrijeme nam brzo tako protječe, poštovani i cijenjeni slušatelji i gledatelji Radio Marije, tako da smo na kraju naše ove emisije Centra za duhovnu pomoć Ozdravljati religioznost u čovjeku, koju su za vas pripremile danas su s vama bile
evo Slavica
i moje ime je Kristina, a emisiju je tehnički uredio Bruno Salamon. Pozdravljamo vas do sljedećeg susreta. Hvala Isus i Marija.